У Мінску 7 година, у Празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радіо Свобода протягує ефір випуском новинов. Події у світі. Грецький парламент виказав довір у раду Георгіаса Папандреу. Недавно реформований урад здобув 155 голосов підтримки. Папандреу виніс на голосування питання об довіри ураду у сувязі з необхідністю робити крайні непопулярні заходи для економії бюджетних сродків. Політика бюджетних скороченняў причинилася у Греції до масових протестів і страйков і викликала розкол у грецькім ураді. Рейтинг самого Папандреу резко упав. Скорочення бюджетних видатків сформулювано як передумова отримання чергового 12-мільярдного кредиту від Євразв'язу і Міжнародного валютного фонду у рамках допомоги для переодолення Греції фінансового кризису. Президент США Барак Обама канчаткова ухвалив план виводу американських військов з Афганістану. Про гэта паведаміў прадстаўнік Белага дому Джей Карні. Чакаецца, што сёння Обама выступіць з дэталёвым тлумачэннем праграмы заканчэння 10-гадовай амерыканскай аперацыі ў Афганістане. За час Обамавага прэзідэнцтва колькасць вайскоўцаў ЗША ў Афганістане вырасла да 100 тысяч. Вывад войскаў будзе праводзіцца паэтапна і, як мяркуецца, завершыцца ў 2014 годзе. У аўторак былі апазнаныя целы семярых ахвяраў авіякатастрофы пад Петразаводскам, жыхароў Карэліі. Усяго на борце Ту-134 было 9 карэльскіх жыхароў, 8 з іх загінулі. Апазнанне астатніх загінулых будзе праходзіць сёння. 22, 23 і 24 чэрвеня аб'явілі ў Карэліі днямі жалобы. У ноч на аўторак самалёт авіакампаніі «Рус-Эйр» рейсам з Москвы ў Петразаводск, не даляцеўшы да лётнішча, ударыўся ў часе прызямлення аб зямлю і загарэўся. 44 чалавекі загінулі, 8 атрымалі раненні. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Сенат ЗША аднагалосна ўхваліў прызначэнне Леана Панеты на пасаду міністра абароны. 30 чэрвеня 72-гадовы Панета пакіне пасаду дырэктара цэнтральнага выведнага ўпраўлення і заменіць цяперашняга галаву Пентагону Роберта Гейтса. Нямеччына пачала расследаванне ў адносінах да лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі з мэтаю сабраць доказы яго дачынення да злачынстваў супраць чалавечнасці. Пра гэта прадстаўнікі нямецкай генеральнай пракуратуры паведамілі ў аўторак, дадаўшы, што не маюць намеру па выніках расследавання самастойна выстаўляць вінавачанні палкоўніку Кадафі. Напярэдадні Злучаныя Штаты пашырылі санкцыі супраць Лібіі. Яшчэ 3 лібійскія дзяржаўныя банкі ўнесеныя ў спіс кампаніяў, якім забаронена весці бізнес на тэрыторыі ЗША. У паўночнай Ірляндыі ў сутычках паміж каталікамі і пратэстантамі ў аўторак паранілі фотажурналіста. Раней паведамлялася пра шпіталізацыю яшчэ 2 чалавек. Здарэнні выбухнулі ў панядзелак увечары, калі групы ўзброеных пратэстантаў пачалі нападаць на жылыя дамы ў каталіцкім квартале Белфасту. Праявы гвалту аднавіліся зноў у аўторак увечары пасля паведамлення, што яшчэ адзін чалавек атрымаў цяжкую траўму ў выніку ўдару каменем. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Далей у нас паўтор перадачы, якая прагучала учора ўвечары.